Dámy a pánové, nechť 75. hladové hry započnou. Zaburácí hlas Claudia Templesmise, hlasatele hladových her. Mám necelou minutu, abych se zorientovala. Pak zazní gong a splátci budou moct sestoupit z kovových plošin. Jenže kam? Nedokážu pořádně uvažovat. Hlavou mi pořád víří obraz zbitého a skrvaveného Síny. Kde je teď? Co s ním dělají? Mučí ho? Popravují ho? Mění ho v Avoxe? Ten útok byl zřejmě naplánován tak, aby mě zasáhl stejně jako Dariova přítomnost na našem patře. A skutečně mě to vykolejilo. Mám 100 chutí se tupě zhroutit k zemi. To ale nesmím udělat, zvlášť po té, co jsem právě spatřila. Musím být silná. Dlužím to Sinovi, který riskoval všechno, aby zhatil záměry prezidenta Snowa a změnil mé svatební hedvábné šaty v kostým reprodrozda. A dlužím to povstalcům, kteří povzbuzení Sinovým trikem možná v tuhle chvíli bojují proti Kapitolu. Odmítnutí hrát podle kapitolských pravidel bude mým posledním buřičským činem. Proto tedy tisknu zuby pevně k sobě a nutím se do soustředění. Kde jsem? Pořád se nedokážu zorientovat. Kde jsem? Neoblomně od sebe požaduji odpověď a okolní svět se pomalu zaostřuje. Modrá voda, růžové nebe, žhavé slunce. Ano, tamhle je roh hojnosti střpitivého zlata, asi tak 40 metrů ode mě. Zprvu to vypadá, že spočívá na kulatém ostrově, ale při bližším pohledu z domnělého ostrova odstupují pruhy souše jako paprsky kola. Odhaduji, že jich je 10 až 12 a jsou stejně daleko od sebe. Mezi nimi je voda. Voda a splátci. To je tedy ono. Je tu 12 paprsků a u každého stojí na opačných stranách dva z nás. Druhým splátcem v mém vodním klínu je starý Rex 8. kraje. Stojí napravo ode mě a je zhruba stejně daleko jako pruh země nalevo. Všude kolem vidím za vodní hladinou úzkou pláž a pak hustou zeleň. Rozhlížím se po kruhu splátců, abych našla Pítu, ale nedaří se mi to. Zřejmě je schovaný za rohem hojnosti. Nabírám trochu vody, která se mi převaluje přes boty a čichám si k ní. Pak se dotýkám špičky mokrého prstu jazykem. Jak jsem odhadovala, voda je slaná. Jako vlny, které jsme s Pítou viděli při krátké procházce po pláži ve 4. kraji. Aspoň se ale zdá být čistá. Nejsou tu loďky, provazy ani kousky plovoucího dřeva, jichž by se člověk mohl přidržovat. Ne. K rohu hojnosti se dá dostat jediným způsobem. Jakmile zazní gong, neváhám ani vteřinu a vrhám se do vody. Je to delší vzdálenost, než na jakou jsem zvyklá, a plavání ve vlnách vyžaduje o něco větší obratnost než po zrcadlově klidné hladině jezera, ale cítím se podivně lehká a bez námahy proplouvám vlnami. Možná je to tou solí. Vylézám na pruh souše a sprintuji k rohu hojnosti. Z mé strany se zatím neblíží nikdo další, ale zlatý roh zakrývá značnou část výhledu. Při pomyšlení na protivníky nicméně nespomaluji. Jednám jako profík a co nejdřív chci mít v ruce zbraň. V loni byly zásoby rozházené v širokém okolí rohu hojnosti, přičemž ty nejcennější předměty ležely nejblíž rohu. Letos je všechno napěchováno v 7 metrů vysokém ústí. Okamžitě nacházím očima zlatý luk a vytrhuji ho z hromady. Někdo je za mnou. Ani nevím, co mě varovalo, snad zašustění písku nebo nepatrný závan vzduchu. Vytahuji šíp stolce, který zatím zůstává uvězněný v hromadě zbraní, přikládám ho k tětivě a prudce se otáčím. Několik metrů ode mě stojí mokrý finik s napřaženým trojzubcem. V druhé ruce se mu houpá síť. Trochu se usmívá, ale svaly v horní polovině trupu mu hrají napjatým očekáváním. Takže ty taky umíš plavat, oslovuje mě. Kde ses to v 12. kraji mohla naučit? Máme velkou vanu, odpovídám. To bez pochyby, přikivuje. Líbí se ti aréna? Moc ne. Ale tobě by se líbit měla. Museli ji postavit speciálně pro tebe, říkám s nádechem hořkosti. Přinejmenším to tak vypadá. Všude je samá voda, přestože bych se vsadila, že plavat umí jen hrstka splátců. A ve výcvikovém centru není žádný bazén, takže ostatní neměli kde trénovat. Buď jste sem přišli jako plavci, nebo se to teď musíte hezky rychle naučit. I účast v úvodním masakru závisí na schopnosti překonat 20 metrů vody. Tím dostal čtvrtý kraj obrovskou výhodu. Chvíli jen tak stojíme a hodnotíme vzájemně svoje zbraně a zručnost. Najednou se Finik zazubí. Klika, že jsme spojenci, co? Považuji to za past a už chci vystřelit v naději, že ho šíp zasáhne do srdce rychleji, než mě on stačí nabodnout na trojzubec, ale pak Finik pohne rukou a na slunci se zaleskne něco na jeho zápěstí. Zlatý náramek se vzorem plamenů. Stejný, jaký jsem viděla na Hejmičově ruce v to ráno, kdy jsme zahajovali trénink. Napadá mě, jestli ho Finik neukradl, aby mě zmátl, ale nějak vím, že to tak nebylo. Hejmič mu ho dal, jako znamení pro mě. Nebo vlastně jako rozkaz, abych Finikovi důvěřovala. Slyším, jak se k nám blíží další kroky. Musím se okamžitě rozhodnout. Jistě, vyštěknu stroze, protože i když je Hejmič můj trenér a snaží se mě udržet naživu, tohle mě rozlobilo. Proč mi o té dohodě neřekl? Asi proto, že jsme s Pítou odmítli spojence. A Hejmič nám je tady vybral podle vlastního uvážení. K zemi, přikazuje mi Finik silným a rozhodným hlasem, který se natolik liší od jeho obvyklého svůdného vrnění, že poslechnu. Trojzubec mi zasviští nad hlavou a slyším ohavný zvuk, když nachází svůj cíl. Muž z pátého kraje, ten opilec, který zvracel na podlahu u šermířského stanoviště, klesá na kolena a Finik mu vytrhává trojzubec z hrudi. Nevěř splátcům z prvního a druhého kraje, říká Finik. Není čas pochybovat o jeho slovech. Vytrhuji z hromady zbraní toulec se šípy. Každý si vezme na starost jednu stranu? Ptám se. Finik přikyvuje a oba vyrážíme kolem hromady.